Pagina în Biblie 888, Amos 4, versetul 12. De aceea îți voi face astfel, Israele, și fiindcă îți voi face astfel, pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău, Israele. Amin. Pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău. Domnul a plecat, frați și surori, acum aproape 2000 de ani, a plecat și când a plecat a spus ucenicilor, Luca 22, versetul 29, de aceea vă pregătesc împărăția, după cum tatăl meu mi-a pregătit o mie. Iată, Domnul a plecat să ne pregătească împărăția lui. Ioan 14, cu 2, în casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Domnul face pregătiri pentru noi oamenii de multă vreme. Iată, sunt aproape 2000 de ani, pentru că calendarul nostru, deși suntem în 2017, nu corespunde cu calendarul de atunci, nu s-au împlinit încă 2000 de ani de când Domnul Iisus s-a înălțat la cer. Maleahii 3 cu 17, Domnul spune, ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor, îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Voi avea milă de ei cum are milă un om de fiul său care îi slujește. Iată, dacă Domnul a plecat să pregătească, dacă Domnul a plecat să facă pregătiri pentru noi, dacă însuși Dumnezeu pregătește ceva pentru noi, oare n-ar trebui și noi să facem pregătiri? Oare n-ar trebui și noi să ne pregătim? Întrebarea este, cum să ne pregătim? Sigur că trebuie să facem pregătiri. Când într-o familie vine un copil, părinții se gândesc. Trebuie să iau cărucior, trebuie să luăm un cărucior, trebuie să luăm un pătuț, trebuie să ne gândim în timp. Trebuie să facem pregătiri. Când ne vin musafiri, iarăși, facem niște pregătiri acasă, o mâncare poate mai bună, căutăm să facem mai curat decât este, că uneori mai facem și dezordine, ca atunci când e activitate într-un loc să găsește și încurcă lucrurile pe acolo. Facem niște pregătiri. Când dăm un examen, trebuie să ne pregătim pentru el dacă vrem să-l trecem cu bine, dacă vrem să-l luăm. Cum să ne pregătim pentru întâmpinarea Domnului, pentru a ieși înaintea Domnului? În primul rând, pregătește-te închinându-te lui Dumnezeu în tot ce ești și faci. Să mă pregătesc închinându-mă lui Dumnezeu în continuu. Închinarea, frați și surori, este un mod de viață. Vedeți, în bisericile istorice, închinarea este un semn. S-a redus la un semn. Oamenii fac un semn și fac semnul crucii și ei spun, m-am închinat. Dar asta nu înseamnă închinare. Acela este un semn. Închinarea este un mod de viață. Ce este închinare? A te dărui pe tine însuți lui Dumnezeu, într-un mod de plin. Roman 12 cu 1. Vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Proverbele 23 cu 26. Fiule, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Închinarea față de Dumnezeu înseamnă să te dai pe tine însuți într-un mod de plin lui Dumnezeu pentru a împlini scopurile lui cu viața ta. Să mă dau pe mine însumi conștient și hotărât și neîncetat să mă dau lui Dumnezeu pentru a putea împlini scopurile lui. Închinarea înseamnă ascultare de el, înseamnă ascultare de cuvânt, înseamnă ce spune Dumnezeu că e rău, e rău. Ce spune el că e bine, e bine. Înseamnă să adopt același mod de gândire cu al lui. Închinarea înseamnă punerea deoparte pentru Dumnezeu. Înseamnă sfințire. Sfințirea înseamnă mă pun deoparte pentru el. Mă separ de tot ce este rău. De tot ce este păcătos. De tot ce este imoral. de tot ceea ce nu este în caracterul lui Dumnezeu, eu, a mă separa de El înseamnă închinare. Pentru că eu sunt, mă dăruiesc pe mine însumi lui Dumnezeu, nu pot să-mi permit lucruri care nu sunt potrivite cu caracterul Lui. El este adevărul. Dacă eu m-am dăruit pe mine Lui, eu nu pot să mint. El este drept. Dacă eu m-am dăruit pe mine însumi lui Dumnezeu, eu nu pot să aleg nedreptatea în viața mea. Nu pot să aleg să mă port cu părtinire, să mă port cu nedreptate, să fac nedreptate, să fac diferențe între oameni, între copiii mei, între alții. Pentru că dacă eu m-am dat pe mine însumi unui Dumnezeu drept, eu trebuie să fiu ca El. 1 Petru 1 cu 14, ca niște copii ascultători. Nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată, când erați în neștiință, ci după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Căci este scris, fiți sfinți că eu sunt sfânt. Și dacă chemați ca Tată pe Cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele Lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Închinarea așadar reprezintă punerea mea deoparte, punerea ta deoparte, conștientă, hotărâtă, voluntară, prin care mă separ de tot ce este rău ca să aparțin lui Dumnezeu, pentru că El m-a cumpărat cu un preț. Și acesta este un mod de viață. În toată purtarea voastră, nu zice fiți și voi sfinți duminica când veniți la adunare sau la cina Domnului. Nu, spune fiți în toată purtarea voastră. Toată purtarea, toată vorbirea, toată gândirea, toate relațiile, tot ceea ce sunt trebuie să fie marcat de faptul că sunt închinat Domnului. Să nu fie nimic din ceea ce fac în care să nu se poată pune jos stampila Sfânt Domnului. Știți că preoții aveau în vechime această responsabilitate să poarte o bentiță pe cap, pe frunte, pe care scria Sfânt Domnului. Trebuia să se lege așa cu o bentiță în jurul capului. Noi suntem preoți ai Domnului. Noi suntem chemați să purtăm această separare față de Domnul în absolut orice situație ar fi. Nu suntem chemați să fim asemenea cameleonului. Cameleonul este o reptilă care își schimbă culoarea după mediul în care se află. Dacă se află într-un mediu verde, se face verde. Dacă se află într-un mediu mai de nisip, așa, mai gri, mai așa, se face gri. Dacă se află într-un mediu de mai negru, se face mai negru, ca să semene cu mediul înconjurător. Sunt unii oameni care sunt asemenea cameleonului. Dacă vin la biserică, îmbracă și ei culoarea bisericii, sfințenia. Dacă merg în lume, nu e nicio diferență între ei și lume, sunt ca lumea. Vorbesc ca ei, râd la aceleași glume ca ale lor, folosesc aceleași cuvinte, sunt ca ei. Se modifică comportamentul după nevoie. Ori noi nu trebuie să fim așa. Închinarea, pregătirea noastră pentru întâlnirea cu Domnul trebuie să fim constanți în închinare. Dacă aici sunt, mă port într-un fel, așa să mă port și acasă, așa să mă port și dacă mă întâlnesc cu prietenii, cu foștii prieteni nepocăiți, așa să mă port și dacă mă trezesc că sunt într-un mediu, într-o parte sau alta, la servici sau undeva unde fiecare dintre noi ajunge, eu să fiu tot închinat, Domnule. Să nu fie nimic din faptele mele, din vorbele mele, din atitudinile mele, sub care să nu pot pune ștampila, închinat, Domnule. Asta este... face parte din pregătirea noastră pentru întâlnirea cu Domnul, constanță în închinare, adică să rămân stabil, statornic și la fel în închinarea mea. Să nu fiu astăzi mai închinat Domnului decât sunt mâine. Mâine începe o nouă săptămână, mâine e luni. Să fiu așa cum m-am închinat și cum mă închin astăzi Domnului și cum doresc astăzi să fiu aproape de Domnul, la fel să fiu și mâine și să fie asta un mod de viață pentru mine. A mă închina mai înseamnă a mă dărui, a dărui lui Dumnezeu tot ce am. posesiunile materiale, banii, tot ceea ce mi-a dat El. Asta ce înseamnă? Că trebuie să le dau pe toate la săraci și să rămân și eu să rămân sărac? Dacă Dumnezeu îmi spune asta, da, poate să însemne asta. Unora din vremea aceea Domnul Iisus a spus, vinde ce ai și dă la săraci. Dar nu tuturor Dumnezeu le spune la fel. Dar eu trebuie să închin tot ce am, Domnule. Adică tot ceea ce El mi-a dat să folosesc pentru înaintarea împărăției Lui, să investesc în lucrarea Lui, iar dacă El mi-ar cere să fiu gata să renunț la tot ceea ce El mi-a dat. Avram a fost un om închinat Domnului. El și-a manifestat această închinare Domnului prin zeciuiala care i-a adus-o lui Melchisedec, care îl reprezenta în Vechiul Testament, este o imagine a Domnului Iisus Hristos. Avram a fost foarte mult binecuvântat de Domnul, dar când a iubit pe cineva și l-a lipit de inima lui mai mult decât pe Dumnezeu, Dumnezeu i-l-a cerut să îl dea lui. Când Avram și-a legat inima de Isaac și Isaac a început să devină pentru Avram mai mult decât era Dumnezeu pentru el, Dumnezeu a zis, ți-l-am dat pe Isaac, acum dă-mi-l. Și Avram, pentru că el însuși avea un mod de viață în a se dărui pe sine și tot ce are Domnului, a fost în stare să-l ducă pe Isaac și să zică, Doamne, Tu mi l-ai dat, tot ce am e al Tău, ia-l înapoi. Dumnezeu n-a îngăduit, dar Avram, tatăl tuturor celor credincioși și al nostru, a dus o viață de închinare. Când am ceva care nu pot închina Domnului, lucrul acela mă face să nu fiu închinat de plin Domnului. Dacă am ceva care nu pot să pun pe altar din lucrurile mele materiale, înseamnă că închinarea mea nu este de plină. Zeciuiala exprimă sfințirea a tot ceea ce avem și recunoașterea că de la Domnul primim toate și că suntem gata să lăsăm toate pentru El dacă El ne-ar cere sau dacă situația ar deveni de așa natură, de exemplu prigoană. Când un om aduce zeciuiala și își închină lui Dumnezeu, în Vechiul Testament, lucrul acesta reprezenta că omul acela sfințea tot ceea ce îi rămânea. Sfințea tot ceea ce îi rămânea lui. 90% era sfințit, pentru că el, din acei 100% care era Domnul, el aducea și se închina lui cu a 10-a parte și atunci tot ceea ce avea el era sfințit și închinat Domnului. Era o recunoaștere a faptului că tot ce primeau din mâna lui Dumnezeu. Și asta înseamnă închinare. A mă închina Domnului ca mod de viață înseamnă a face totul ca pentru El. Coloseni 3:17, și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Coloseni 3:23, orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Să fii al Lui cu tot ce ești. Tot ce am, să știu că am închinat Domnului și că îi aparțin Lui. Și tot ce fac, să fac înaintea lui Dumnezeu și să fac ca pentru El, înseamnă închinare, înseamnă evlavie. Știți că Apostolul Pavel îl învăța pe Timotei, Timotei, deprinde-te să fie evlavios. Și pentru noi un cuvânt, nu, ce e aia evlavie? Păi asta e evlavie. Evlavia reprezintă o închinare continuă și reprezintă ca tot ce fac, să fac ca pentru Domnul. Cum ne mai pregătim pentru întâlnirea cu Domnul? În afară de închinarea aceasta ca mod de viață, care presupune să mă dau pe mine însumi în rugăciune, să mă dau pe mine însumi lui Dumnezeu ca să împlinesc scopurile Lui, închinându-mă cu tot ce mi-a dat și făcând toate ca pentru El. Cum ne mai pregătim? Ne pregătim purtându-ne cu îndurare, cu milă cu toți oamenii, adică trăind în dragoste. Aduceți aminte că mila biruie judecata. A mă pregăti pentru întâlnirea cu Domnul înseamnă a trăi o viață față de semenii mei, cu milă. Avea milă în toate faptele, în căile mele, în vorbele mele. Mila înseamnă îndurare, mila înseamnă... Mila, de fapt, este o manifestare a dragostei. Asta este mila. Când ți este milă de cineva, înseamnă că iubești. Iacov 2:12. Să vorbiți și să lucrați ca niște oameni care au să fie judecați de o lege a slobozeniei. Că judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă. Dar mila biruie judecata. Cum adică mila biruie judecata? Cum adică judecata va fi fără milă pentru cei ce n-au avut milă? Păi dacă eu nu mă porc cu milă față de cei din jur, Dumnezeu îmi va face după faptele mele. Este scris. Fiecare va fi răsplătit după faptele lui. Adică, ce a spus Domnul Iisus? Că El a tradus asta. Cum e asta? Cum ai făcut, așa ți se va face. Te-ai purtat cu răutate, cu dușmănie, cu duritate, cu mânie, n-ai iertat, ai pedepsit. Așa ți se va face, așa mi se va face. Dar dacă m-am purtat cu milă față de cei din jur, dacă am iertat, dacă am fost îngăduitor, dacă am dat har, dacă nu m-am răzbunat, dacă n-am ținut supărare, dacă n-am rostit cuvinte tăioase care să rănească și am rămas așa dur și rău în purtarea mea, și m-am purtat cu milă față de cei care nu meritau milă și meritau mânia și judecata, dar eu m-am purtat cu milă. Domnul spune, fiindcă te-ai purtat așa, te-ai purtat ca mine, mă voi purta și eu cu tine așa. Uitați-vă la Dumnezeu. După părerea mea cu privire la anumite situații, păi eu aș fi scos o mânia de aia mare și jab, jab, jab într-o parte și în altă. Și mă uit la Dumnezeu și mă uimesc. Mă uit la Dumnezeu și mă uimesc cum se poartă cu mine și cu îndurare cu oameni care au păcătuit așa, cum să zic, fățiți și s-au și depărtat de Domnul și de legământul lui și după mintea noastră am zice nu mai e nicio speranță pentru ei. Și totuși Domnul am văzut eu cu ochii mei și mi-a vorbit Domnul mie personal cu privire la cineva, am văzut milă și îndurare. Când eu mă așteptam că ar fi trebuit să fie altfel. Dacă El se poartă așa, dacă vrem să se poarte și cu noi așa în ziua judecății care va veni, îi trebuie mila, noi să trăim cu milă față de oameni, să trăim cu bunătate, cu îndurare, căci ni se va face și nouă cum ne-am purtat noi față de alții. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Dacă este cu putință întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oameni. Iată, atârnă de noi. Zice că atârnă de noi să trăim în pace cu toți oamenii. Oare greșește cuvântul? Nu greșește. E adevărat că unii vor să fie în război cu noi, dar noi să fim în pace cu ei. Vor fi oameni care ei vor vrea război. Că sunt unii oameni, fii ai lui Belial, spune Biblia. Adică fii ai celui rău. Un lucru interesant. Sunt oameni care sunt fii ai celui rău. A zis Domnul Iisus despre pilda neghinei. A zis că vrăjmașul a venit noaptea și a plantat neghină. Și ce era neghina? Fiii celui rău. Niște oameni ai vrăjmașului. E adevărat că din oameni ai vrăjmașului poți trece în tabăra altă prin pocăință și credință. Dacă vrei și dacă vreau. Dar dacă acești fii ai celui rău vor să fie în război cu noi, noi trebuie să fim cu pace. Noi trebuie ei să dea săgeți, noi să trimitem bine. Ei să-mi trimeată vorbe de ocară, săgeți arzătoare, eu să-i spun un cuvânt bun. Ei să mă blesteme, eu să binecuvântez. Ei să-mi dorească răul și nimicirea, eu să mă rog ca Dumnezeu să se îndure de ei, să-i trezească, să le dea milă, să nu le dea după păcatele lor. Asta e chemarea noastră. E împotriva firii noastre ce ne cere Dumnezeu. E împotriva firii noastre. Firea noastră cere dreptate, răzbunare, să faci așa cum ți s-a făcut. Mi-ai făcut rău, păi să-ți fac și eu mai mult. Așa e firea. Dar Domnul spune, nu, voi răstigniți firea și voi faceți ca mine. Răspundeți cu bine la rău. Asta e nebunie pentru oameni. Să răspund cu bine la rău, oamenii zic, bă, nu se poate așa ceva, ce-mi cer tu este ceva care întrece. Nu pot să fac așa. E adevărat că oamenii nu pot. Dar dacă sunt un copil al lui Dumnezeu și dacă ești, și dacă nu ne grăbim și ne ținem firea în control, și dacă ne rugăm și cerem ajutor Duhului lui Dumnezeu, vom putea. Singur nu vom putea. Dar noi nu suntem singuri. Cine ne-a zis că suntem singuri? Dacă suntem cu El, Duhul lui Dumnezeu este în noi. Dacă L-am chemat, dacă Îl dorim, dacă trăim o viață de închinare, Duhul lui Dumnezeu va veni în noi. Pentru că El de-abia așteaptă să umple niște vase care îi se aduc Lui și se curățesc. E voia lui Dumnezeu. El vrea să umple vasele care se sfințesc și care se aduc la templu. Niște vase care, Doamne, iată-mă, sunt aici ca să împlinesc scopurile Tale. Păi atunci Dumnezeu pune Duhul Lui în mine și în tine. Și dacă am Duhul Lui în mine, păi atunci pot să fac voia Lui. Atunci pot să iert pe ăla care mi-a făcut rău. Atunci pot să răspund cu bine. Poate nu imediat. Trebuie un proces de zdrobire a firii mele care o port până la moarte. Dar dacă nu mă voi grăbi să acționez firește și mă voi ruga, Duhul lui Dumnezeu îmi va da putere să fac binele și să răspund cu bine la rău. Cum ne mai pregătim? În afară de închinându-ne lui Dumnezeu cu tot ce suntem, în afară de făcând lucrul acesta, purtându-ne cu oameni, cu toți oamenii din jurul nostru, cu milă, cu îndurare, arătându-ne îndurare, cum ne mai pregătim? Ne pregătim slujind oamenilor din dragoste pentru Domnul. Când un om cunoaște pe Domnul, cunoaște dragostea Lui, știți care e prima tendință a omului când cunoaște dragostea Lui? Primul răspuns al omului este, Doamne, ce vrei să fac? Omul vrea să facă ceva pentru Domnul. Uitați-vă la Saul. În râvna lui pentru Dumnezeu mergea pe o cale care nu era bună. Și Domnul Iisus i-a ieșit înainte. Când l-a văzut, când a auzit cuvintele Lui, când a înțeles că El este Dumnezeu și că Îl cheamă, ce a spus Saul? A zis, Doamne, ce-mi dai? N-a zis, ce-mi dai? Ce-mi dai, Doamne, dacă Te urmez? N-a zis. A zis, Doamne, ce să fac pentru Tine? Când un om se întoarce cu adevărat la Dumnezeu, nu zice, Doamne, ce-mi dai? Zice, vreau, Doamne, să fac ceva pentru Tine. Te iubesc și vreau să Te slujesc pe Tine, Doamne. Și atunci omul cunoaște prin Duhul lui Dumnezeu că el nu poate să facă ceva pentru Domnul, că Domnul e în cer și nu are nevoie de nimic din ce am putea noi da, în afară de pe noi înșine, pe care ne iubește. Dar atunci omul înțelege că Domnul e în cer și că noi suntem pe pământ, că suntem înconjurați de oameni pe care Domnul îi iubește și că dacă îi fac bine unuia, o vorbă bună, o faptă bună, un gest, ceva, dacă îi fac bine unuia, îi fac de fapt Lui. Și Domnul Iisus spune, adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia dintre acești foarte neînsemnați, frații mei, mie mi le-ați făcut. Deci iată, când noi facem unui foarte neînsemnat, îi facem de fapt Domnului Iisus. Dacă îl iubim pe el, în pregătirea noastră, în vederea întâlnirii cu Domnul, pe lângă închinarea cu tot ce suntem, pe lângă purtarea cu îndurare și milă, că vrem să primim și noi, este să slujim Domnului, slujim semenilor. Știți că Domnul Iisus spune, va despărți și va pune la dreapta oile și la stânga caprele. Și va spune unora, veniți binecuvântații Tatălui meu de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii, pentru că am fost flămând și mi-ați dat să mănânc. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. Și ei vor zice, Doamne, când ai fost, că noi nu Te-am văzut, acum Te vedem prima oară, când, Doamne? Și Domnul Iisus le va spune, adevărat vă spun, când ați făcut aceste lucruri, ce-i mai neînsemnat?
Mie mi le-ați făcut. Și aceștia vor intra în viața veșnică, iar caprele care n-au făcut vor intra în pedeapsa veșnică. Pregătirea pentru întâlnirea cu Domnul nu e ușoară. E un mod de viață. Închinarea te duce și mă duce la dedicare totală, la dependență de Domnul, la sfințire, la renunțare până la sacrificiu. De ce? Fiindcă eu sunt al Lui. Și ce spune Apostolul Pavel? Zice, noi am investit totul pentru El. Nu folosește cuvântul ăsta, dar asta este ideea a ceea ce spune Apostolul Pavel. Am dat totul și pe mine însumi, cu tot ce sunt, m-am pus în slujba Domnului. De ce? Pentru că am toate lucrurile. Ale voastre sunt toate lucrurile. Cum adică avem toate lucrurile? Păi cine l-are pe Fiul, are totul. Noi suntem bogați în El. Lucrurile astea de pe pământ, mai devreme sau mai târziu, vor trece. Dacă l-avem pe El, avem împărăția. Suntem asigurați. Și atunci știm că ești asigurat când nevoia, când situația vine, poți să mergi până la sacrificiu pentru că știi că viața ta este a Lui și că vei închide ochii și vei deschide și te vei sătura de bunătățile Domnului în împărăție. Închinarea duce la rugăciune, la umplerea cu Duhul Sfânt, fiindcă El, Duhul Sfânt, lucrează în cei care se închină lui Dumnezeu pe deplin, care se dau pe înșiși Lui. Știți cântarea aia? Sunt a Lui, sunt a Lui, nu sunt al meu, ci al Domnului. Ce mare mângâiere să știi că ești al Lui. Ce mare mângâiere este când vine necazul să te ascunzi în El. Ce mare binecuvântare este să ai ca nădejde pe Domnul. Dar nădejdea asta se păstrează într-o inimă care se închină lui Dumnezeu cu tot ce are. Nădejdea asta se poate pierde dacă nu am o viață de închinare. Că vine și frăjmașul, zice, tu vorbești, Viorele? Păi ia uite-te la viața ta. Uite ce fapte ai făcut ieri. Ia uite la ce te-ai uitat. Ia uite ce ai gândit. Păi asta e viața de închinare la tine. Mai ai nădejde tu în Domnul? Și atunci e mai greu să ai nădejde. Atunci te dobor de întristare. Și atunci când vine necazul, nu știi dacă Dumnezeu te ajută, te mai scapă. Pentru că nădejdea s-a dus. De ce? N-am dus o viață de închinare cum trebuie. Dar dacă mă grăbesc să mă închin cu tot ce sunt Domnului și să slujesc și să mă țin în dragostea Lui, atunci când vine necazul, mă duc la cămăruță. Și mă duc și zic, Doamne, n-am, dar Tu ești bogat, trimite-mi. Doamne, sunt bolnav. Dar Tu mă poți binecuvânta și îmi poți da vindecare dacă vrei. Și poți zice lucruri în astea și nu doar că le zici, dar ai o nădejde care te ține în viață. O nădejde care îți dă speranță. Și spune Biblia că cel neprihănit și la moarte are nădejde. Îți dai seama? Știi că te așteaptă moartea? Știu că mă așteaptă moartea? Dar am nădejde. Care e nădejdea mea? E Domnul meu, e Iisus. Știu că sunt al Lui. Când a venit în noaptea diavolul, m-am ascuns în El și m-a ispăvit. Sunt al Lui. Nu vreau să mă smulgă nimeni de mâna Lui. Și nu mă va putea smulge. Că cine ne va putea smulge pe noi? Doar noi, dacă îl vom părăsi. Dar dacă noi rămânem în El, vom ajunge cu bine în împărăție și ne vom bucura pentru totdeauna cu Domnul. Purtarea cu milă, îndurare, înseamnă dragoste. Ea modifică caracterul nostru. Începem să semănăm cu Domnul. Ne ține pe cruce firea. Ne izbăvește de uneltirile diavolului. Știți că dacă port firea pe cruce și dacă mă port cu milă față de oameni, sunt izbăvit de planurile diavolului? Păi uitați cum. Diavolul lucrează pe oameni. Și oamenii întind curse și fac planuri și caută să ne tulbure, să ne rănească, să ne fure, să facă diferite lucruri care vor ei să le facă. Dacă eu por crucea și mă por cu milă față de oameni, eu sunt izbăvit de cursele celui rău. Pentru că care e cursa celui rău? Păi uite care e cursa. Cursa celui rău este să am în inima mea amărăciune pe cineva să nu pot să iert. Să fiu prins de neiertare. Cursa celui rău este să mă lege, să nu pot să sufăr pe cineva. să am pe cineva o sămânță de ură. Pentru că știe diavolul că dacă eu am în inima mea sămânță de ură și nu mă pocăiesc, sămânța ea va crește. Și dacă ea va crește, sămânța lui Dumnezeu se va scădea. Și dacă voi lăsa ura aia, voi fi părăsit de lucrarea de Dumnezeu. Pentru că nu poate să rămână în același vas și dragostea lui Dumnezeu și ura față de oameni. N-are cum. Ori una, ori alta trebuie să pleci. Și atunci sunt prins în cursa vrăjmașului. Să-i nu iert, să dușmănesc, să nu pot să sufăr, să urăsc, să mă răzbun, să vorbesc de rău. Că dacă am astea în inimă, iese și pe gură ce am în inimă. Vorbesc și de rău la alții. Nu pot să sufăr pe o persoană când aud că se zice ceva în vine, să adaug și eu ceva de rău. Pentru că m-a prins vrăjmașul în cursa lui, în inima mea. Și atunci dacă eu mă porc cu milă față de oameni, lucrul ăsta mă face să le dau drumul, să nu le țin în socoteală, să iert, să alungă marea uitării și să fiu izbăvit de cursele celui rău. Și chiar dacă diavolul mi-a făcut rău, da, m-a lovit, m-a rănit, m-a zdrobit, dar nu m-a prins în cursa lui. Ies de acolo, mă vindec și merg mai departe, dar liber. Înțelegeți? Adică diavolul ridică. A ridicat împotriva fraților din biserică, ridică tot un frate. La suror, tot o sor. Tot prin, el caută să lucreze tot până oamenii care ar trebui să fie pocăiți și nu sunt, care ar trebui să fie copii al Dumnezeu și nu sunt veghetori, nu sunt atenți. Și diavolul îi folosește. Că e mai mare lovitura când ești lovit de cineva aproape decât ești tu din lume. O zice, la nu știe. Dar când ești lovit de unul de aproape, atunci durerea mai mare. Și atunci diavolul ridică și mă lovește. Și te lovește. Dar dacă poți să ierți și să dai milă și să nu ții în socoteală, nu-ți prinde sufletul în curs. Dărănile alea te vindecă, Domnul, și mergi mai departe liber. Dar dacă nu, îmi prinde și sufletul în curs. Și uitați-vă că sunt oameni care nu vorbesc ani. Care când se uită într-o parte, l-am văzut pe ăla, dar nu l-aș fi văzut, mi-a stricat ziua. Și sunt realități astea. Care unul cu altul nu vorbesc, dar dă rău în spate să vorbesc. Și ăștia nu sunt în lume. Sunt și în lumea, e plină de asemenea lucruri, că diavolul leagă, dar ăștia sunt și în biserică unul. De-aia dacă eu mă porc cu milă și mila asta mă face să-mi simt pe cruce firea, mă izbăvește de aceste curse ale diavolului, să nu fiu prins de ele. Apoi, slujirea semenilor, fraților, ne face fericiți. Noi dorim să fim fericiți. Nu dorește nimeni să fie nefericit. Dacă îmi slujești semenilor tăi din dragoste pentru Domnul, asta îți aduce fericire în inimă. Îl face pe Domnul să continue să te binecuvinteze, pentru că ce zice? Păi văd că fratele, sora, e un canal de binecuvântare. Păi merită să investesc în el. Îi dau cu bucurie mai departe, că folosește spre bine. Și îl face pe Domnul să ne și răsplătească în ziua aceea. Pentru că am slujit oamenilor din dragoste pentru el. Ne învrednicește pentru răsplată pe care deja a pregătit-o Domnul pentru noi. Frați și surori, Domnul Iisus a spus în prorocie că urmează o perioadă scurtă de pregătire și el vine. Ce vom face? Ne vom pregăti? Ne vom pregăti ducând o viață de închinare, închinându-ne cu tot ce suntem, cu tot ce avem, fiind credincioși Domnului în finanțele noastre, purtându-ne cu oamenii cu milă, făcând totul ca pentru El și slujindu-le semenilor noștri ca Domnului? Ce înseamnă asta? Că dacă am un lucru mai prost acasă și mi-l schimb și ruginit și prost și amărât și mi-a luat unul nou, ăla ruginit și prost îl dau în numele Domnului. Asta înseamnă? E chiar păcat. Deci este chiar păcat să facem așa. Pot să dau ceva care e mai prost, dar să nu-l dau în numele Domnului. Ți-l dau gratis. Ia, n-am ce face cu el. Îmi cer scuze că nu e așa de bun, îi spui omului. Nu este așa. Uite, ia-l tu dacă vrei să-l folosești, dar scuză-mă că nu-ți dau un lucru perfect. Îți dau un lucru care nu e așa. Da? Dacă ți-e de folos, ia. Când dai pentru Domnul, trebuie să fie ceva bun. Trebuie să fie ceva de săvârșit. Fiindcă altfel intrăm sub blestem. Zice Domnul, blestema să fie înșelătorul acela, care are în turma lui o vită sănătoasă, o oaie bună și aduce la jertfă un abetean. Și uneori așa fac oameni. Mă uitam la anumite ajutoare care au venit. Era un pantof bun, celălalt era rupt, scârciat. Era altul, nu știu cum, altele erau greșeală de fabricație mai mare. Altele au fost bune, multe bune, dar unele erau și așa. Poate că nu au fost pocăiții aia care l-au dat, poate că au fost din lume. Dar tendința omului așa e, ce nu mai este bun, ăla să dea. Dar noi când dăm ceva să fie curat, să fie bun, poate nu-i desăvârșit, că poate nici noi nu avem desăvârșite lucrurile. Dar să fie într-o stare bună, când ai ceva, dă ceva astfel încât să te gândești, ar fi Domnul Iisus mulțumit? Să fie spălat, împachetat, frumos, să fie ceva așa, ca pentru Domnul. Și Domnul ne va răsplăti pentru că El așa a făcut pentru noi. Depinde de noi să ne pregătim. Și cred că dacă noi ne vom pregăti, Domnul ne va ajuta în pregătirea noastră și când va veni, îl vom vedea, vom auzi glasul trâmbiței, ne va lua, nu știm cum va fi ziua aceea. Dar Biblia ne dă o promisiune pentru ziua aceea. Puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus la venirea Domnului Iisus. Va fi un har adus, o îndurare suplimentară, dar nu va fi dată la toți aia. Va fi dată numai celor ce se pregătesc. Celor nepăsători, celor care zic, a zis Domnul că vine, nu mai vine, celor care își trăiesc viața lor în nesupunere față de Domnul, nu va fi har pentru ei. Dar cei care se pregătesc, care fac ce ține de ei, Domnul zice, pentru că ai făcut asta, îți dau har și te desăvârșesc. Haide la mine. Și ce minunată va fi ziua aceea. Să ne ajute Domnul să ne pregătim, că ea vine. Amin.